Det er mig, der er Michael, og jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Og nu har jeg hørt, at min mor er bornholmer, så ved jeg ikke, om det er så positivt, at min far er vestjyde. Men det er han, og det præger jo nok også mig som menneske, at halvdelen af mig er bornholmer, og halvdelen er vestjyde. Så måske en geografisk splittelse, det ved jeg ikke. Men egentlig så synes jeg, at både Bornholm og Jylland kan det rigtig godt, men de sidste snart 8 år, må det være. Ja, 8 år til sommer her, så har jeg boet i København. Og her har jeg læst teologi på DBI et par omgange. Også fordi jeg har haft en pause, hvor jeg har læst noget arabisk i et års tid. Men langt om længe, så kan jeg se afslutningen på det hele, fordi at jeg har et semester tilbage. Til jul, så afleverer jeg specialet, og så er jeg sådan ved at være færdig med at studere. Ja. Og så har jeg bare nyt i det her forår at være på halv tid og være i praktik i Solvang Kirke ude på Amager. Og prøve der at få lov til at se, hvad det er, der venter på den anden side måske. Et arbejde som teolog, som præst. Ja. Ja. Og når jeg ikke står på en prædikestol, så kan jeg godt lide at være i naturen. Så sent som fredag aften var jeg ude i skoven med en kammerat og sov i hængekøje og lavede bål som en forberedelse til vores vandretur her til sommer, som tager os til Balkan i 14 dage, hvor vi skal ud og gå i nogle bjerge. Ja, det tror jeg var lidt om mig. Jeg synes altid, det er sådan lidt, når man skal præsentere sig selv på en prædikestol. Hvad er det egentlig, folk gerne vil vide? Jeg ved det ikke. Men nu har jeg i hvert fald fået et eller andet. Ja. Lige for tiden her så på TV2, så tror jeg, der kører en serie. Eller det gør der. Den er måske færdigsendt, det ved jeg ikke. Den hedder Den Sorte Svane. Og hvis man ikke har set den, har man måske set den i nyhederne. Det handler om, at TV2 laver noget undercover-journalistik, hvor de ligesom laver et kontor et sted i København og samler nogle mennesker. Eller på det her kontor mødes nogle mennesker, som er fra den kriminelle underverden, og så kommer der nogle fine herrer, kvinder i jakkesætter, som er advokater og andre fine stillinger. Og på den måde så laver de et tæt samarbejde, hvor de på en eller anden måde kan snyde systemet. De kan snyde os skatteborgere ved at omgå skatteregler, momsregler og afgiftsregler. Og jeg ved ikke, hvis du har set det her program eller læst de her artikler, hvad det sådan får dig til at føle. Når jeg sådan har læst de artikler, jeg har ikke set afsnittene, så tænker jeg på en eller anden måde, de her mennesker, de fortjener at betale tilbage, de fortjener at komme ind og brumme, hvis det er det, som retten ligesom afgør. Det her, det kan ikke gå ustraffet hen. Det vil være på sin plads, at der skal en eller anden konsekvens af det, de har gjort. I løbet af de sidste par år har vi også set nogle andre eksempler i medierne om mennesker, der har misbrugt deres magt, deres position, deres stilling til at gøre ting mod mennesker, deres kollegaer, i jobsamtaler osv., eller hvad det har været, misbrugt deres magtsposition til at gøre nogle ubehagelige ting over for andre mennesker. Nogle af de her ting har været måske langt tilbage i tiden. 30 år, 40 år måske. Rigtig lang tid tilbage. Men det har alligevel for de her mennesker haft store konsekvenser, når de her ting er kommet frem i lyset. Og de er sjældent blevet mødt med tilgivelse. Der er sjældent blevet givet en ny chance. Men derimod er de blevet udskammet. Og måske blevet nødt til at trække sig tilbage fra deres stillinger. Og jeg tror, på en eller anden måde, vi lever lidt i en tid, hvor at fortidens fejltrin eller nutidens fejltrin skal frem i lyset. Og der er ikke rigtig den mindste plads til at træde ved siden af. Der er ikke plads til at træde ved siden af og blive mødt med tilgivelse. Og jeg ved, I er i gang med en prædikenserie om fadervor, og i dag er det vist nok fjerde gang, og vi skal have om de her to sætninger, forlad os vores skyld, ligesom vi forlader vores skyldnere. Så vi skal altså se lidt på synd, vi skal se lidt på skyld, og vi skal se lidt på tilgivelse. Og så følger der selvfølgelig efter de her sætninger, led os ikke ind i fristelse og fri os fra det onde, men det vil jeg overlade til nogle andre at sige noget om. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du har det med fadervor. Det kan jo godt være lidt en ramse. Vi beder måske en gang om dagen, når vi står op, eller inden vi går i seng, eller når vi er til gudstjeneste her, eller til møde i Nansensgade. eller nogle andre fromme stunder, hvor vi lige beder et fadervor. Disciplene her i forbindelse med fadervor, de kommer til Jesus og siger til ham, lær os at bede. Hvordan skal vi bede? Og Jesus, han giver dem altså et eksempel i fadervor. Og man kan sige, noget af det, jeg i hvert fald sådan lægger mærke til, når vi ser fadervor i sin sammenhæng, det er, at Gud er vores far, det bliver sådan slået fast rimelig mange gange. Det sætter os i en relation til Gud. Gud er vores far. Han bekymrer sig om os. Det sætter os også i en relation til Jesus. Han er Guds søn, han er vores bror, og vi er hinandens søskende. Ja, når vi tror på Jesus. Det betyder ikke, når Jesus han giver et eksempel på fadervor, i fadervor på en mønsterbøn, eller sådan, at vi ikke må bede andre bønner. Fri bøn er ikke sådan forbudt, men måske lærer fadervores nogle prioriteringer i bønnen, at tilbedelsen og opholdelsen af Gud har prioritet over vores egne behov og vores egne ønsker. Og så har jeg overvejet min forberedelse, jeg har ikke noget svar på det, men hvorfor står, giv os vores daglige brød før, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyld. Hvad er vigtigst? Og kan man overhovedet prioritere de to? Og til at give et eksempel på den her, de her to sætninger fra fadervor, der har jeg valgt en prædiketekst i Matthæus kapitel 18, vers 21-35, om den gældbundne tjener, ja. Hvor vi ser et menneske, der får rigtig meget tilgivet af Gud, og jo også, hvordan at det bør påvirke vores relationer til andre mennesker. Ja. Så I er velkommen til at finde teksten, hvis I har den med, og ellers så synes jeg, vi skal rejse os op og læse den. Der står sådan her. I Matthæus kapitel 18, vers 21. Da kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så gik den tjeners herre med, når så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denar, og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet, og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham frem for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke forbarme dig over dine medtjenere, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, som ikke af hjertet tilgiver sin bror. Amen. Ja. Og lad os bede. Kære far, vis du os bare, hvordan vi skal leve i erkendelsen af din tilgivelse. Ja. Vis os, hvad den betyder for os i livet med dig og i livet med vores medmennesker. Ja. Vil du bare være snær og give os åbne ører og åbne hjerter. Amen. Vi møder Peter her, som kommer til Jesus med et vigtigt spørgsmål. For mange gange skal jeg tilgive min bror, min ven, min søster, hvem det er, når den her person gør det samme igen og igen mod mig. Og Peter, han foreslår 7 gange, men Jesus han foreslår faktisk 77 gange. Og måske er tallet faktisk meget større end det her, for det kunne måske godt være 70 gange 7 gange. Men pointen er sådan set ikke talværdien, tror jeg ikke. Fordi så vil pointen være, at okay, når vi har talt til 77, så behøver vi ikke mere. Men pointen er jo for Jesus, altså tilgivelsen, at der er ikke nogen grænse på tilgivelsen. Vi skal ikke tælle til 7, og den 8. gang, så kan vi ikke tilgive, men vi skal blive ved med at tilgive. Den skal være ubegrænset. Og Peter, han har faktisk også, bare det, han foreslår 7 gange tilgivelse, er han faktisk måske allerede ret gavmild i forhold til sin samtid, hvor at bare det at tilgive 3 gange var ret meget. Det var sådan det, man forventede, at folk, at de var villige til at tilgive 3 gange. Og Jesus, han er endnu mere rundhåndet end Peter. Vi skal slet ikke tælle det. Vi skal bare tilgive. Ja. Men Jesus, han vil også godt give Peter et eksempel på, hvordan det her det kan se ud. Og derfor så fortæller han den her lignelse om en konge. Den her konge har haft en masse skyldnere. Der er en masse mennesker, der står i gæld til ham. Og en af dem, han kalder frem, skylder ham 10.000 talenter. Og lidt ligesom det her tal med 77, at det er sådan et helt vanvittigt højt tal, så er 10.000 talenter et fuldstændig ekstremt tal. Jeg har set nogle forslag på, at det svarer til at betale sin dagsløn i 164.000 år. Og et forslag var, at det måske er 30 milliarder. Jeg ved ikke, om det er nok eller noget. Men i hvert fald så skal vi forstå, at den her mand, han har en fuldstændig uendelig gæld. Og der er ikke nogen chance for, selv med gode investeringer eller en lottokupon, at han har mulighed for at betale tilbage. Og derfor så siger kongen også med sin fulde ret, at manden han skal kastes i fængsel, og hans families ejendom skal sælges for at afbetale på gælden, og der skal han sidde indtil, at gælden er betalt. Og da den her virkelighed går op for tjeneren, så kaster han sig ned på knæ for kongen og beder ham om tålmodighed. Og med det her tal, den her enorme gæld i tankerne, ikke, så lyder det fuldstændig vanvittigt, at den her mand på en eller anden måde håber på, at han måske faktisk kan betale tilbage. Og kongen, han får medynk med den her tjener. Og han viser ham ikke bare tålmodighed, men han eftergiver ham gælden. Han gør regnskabet op, og han afslutter regnskabet. Han fjerner det. Det er som om, at det gamle gældsbevis, det bliver smidt i skraldespanden eller kastet på bålet. Det er helt væk. Og den her mand i lignelsen, han ligner os. Han skal ligne os. At vi står med en uendelig gæld over for Gud, over for kongen. Og i princippet så kunne vi godt forsøge selv at betale tilbage, ligesom manden ønskede det. Vores problem er bare, at det ikke rigtig kan lade sig gøre. Fordi vores overtrædelser, vores fejl, vores synder er så mange. Og fordi at vi i os selv ikke formår at gøre det gode, hvis det overhovedet er muligt at betale gælden tilbage. Fordi vi er så gennemsyret af synd som et resultat af syndefaldet og vores egne synder. Men på den samme tid, så ligner vi faktisk også den her mand, som har fået alt eftergivet og må løfte hovedet, ranke ryggen og gå tilgivet fra kongens audiens hos kongen, fordi vores gæld er blevet fjernet. Vores overtrædelser er blevet tilgivet. De er væk. Men betyder det, at Gud bare sådan trykker på den der pytknap, som I måske kender? Hvor man trykker på knappen, og så siger den et eller andet sådan, tag det roligt, træk lige vejret, tag en dyb indånding, eller sådan et eller andet. Betyder det, at Gud bare trykker på sådan en pytknap og siger, at han er fuldstændig ligeglad med vores synd? Jeg ved ikke, hvor mange af jer herinde, der har prøvet at smadre en rude. Jeg ser lidt hænder, hister her, fedt. Så er der i hvert fald nogen, der forstår mit eksempel, tror jeg. Og måske er der også nogle forældre, der har oplevet, at nogle børn har smadret en rude. Det ved jeg ikke. Man kunne forestille sig, at spille fodbold et sted, hvor der er omgivet, hvor der er en masse, et glasparti eller et eller andet. Og man har måske egentlig fået at vide af sine forældre, det er en dårlig idé at spille fodbold der. Gå nu om i haven i stedet for. Ud på græsplænen. Der er ikke så mange vinduer, der går ikke så meget galt. Og så alligevel en dag, så har man måske lige glemt det her. Går ud og spiller fodbold det forkerte sted, og man rammer ruden med en fodbold. Og ruden går i stykker. Og så må man jo gå ind til sine forældre, måske med båret hoved, og sige, jeg har godt nok kommet til at smadre den her rude. Jeg ved godt, I har sagt, at jeg ikke skulle spille fodbold der, men jeg kommer altså til det alligevel, og nu er ruden altså gået i stykker. Og jeg tror egentlig, at de fleste forældre vil sige, pyt, det gør ikke så meget. Det skal du ikke tænke over. Det glemmer vi. Og at blive mødt af sådan et budskab er jo virkelig befriende, ikke? Fordi, jeg behøver ikke tænke mere over det. Det går nok. Men selvom mine forældre har sagt, pyt, eller det går nok, så kan jeg stadigvæk kigge på den der rode udenfor og se, at den er gået i stykker. Bare fordi, at de siger pyt, er den ikke sådan magisk blevet samlet igen, eller magisk blevet skiftet. Den er stadigvæk i stykker. Og det betyder jo, at når de siger det her, mine forældre, så betyder det jo, at de siger, jamen okay, jeg tager min egen pengepung op af lommen og betaler en ny rode. Michael burde have betalt den, men vi gør det i stedet for. Og sådan tror jeg også, det er lidt med den her konge. Fordi i princippet, når han siger, at din gæld er eftergivet, så går han jo ind med et enormt stort tab. Der er nogle penge, han aldrig ser igen. Og når Gud han tilgiver os, så er det heller ikke bare fordi, at de der synder og straffen bare sådan lige forsvinder. Nej. Han fjerner vores gældsbevis ved at navle det til korset, siger Paulus i Kolossenserbrevet. Han navler det til korset. Gud tager selv straffen. Han tager konsekvensen af vores overtrædelser. Og på den måde så fjerner han det fuldstændigt. Og det betyder jo, at når vi nu siger til Gud, forlad os vores skyld, så er vores skyld fuldstændig fjernet. Fuldstændig forladt. Og vi ved med salmisten David, der kan vi sige med salmisten David, at så langt som øst er fra vest, så langt har Gud fjernet vores synd. Så langt har han fjernet det. Men når Jesus han også siger til disciplene her, at fader vor er en bøn, et mønster, et måde at bede på til Gud, så er det jo også en måde at sige til os, at det her med synd, det er ikke sådan en engangsforestilling. Men vi må bede igen og igen om at få vores synd tilgivet, fordi vi falder i synd igen og igen. Vi kommer til at handle ondt imod Gud og Guds lov, men også imod andre mennesker. Men vi har altså en forvisning om, at når vi beder til Gud om tilgivelse, om at vores synder skal forlades, så tilgiver Gud os. Han fjerner det. Og vi kan sige som David i salme 32, min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndes skyld. Det er den vished, vi kan leve i, ligesom David. I lignelsens første del, der lærer vi to ting. At vores gæld er fuldstændig enorm og ubetalelig over for Gud. Og samtidig så møder vi og kender vi en Gud, som er utrolig gavmild med sin tilgivelse. Og tilgiver os, når vi beder om det. Og vi bliver sat fri af gælden helt gratis. Men det kostede Gud dyrt. Det kostede ham Jesus. Det kostede Jesus døden på et kors. Men det betyder, at vi kan gå ud i livet, ligesom den her tjener, med løftet hoved og sænket skulder, fordi gælden er væk. Ja. Men det var også kun den første del af lignelsen. Fordi Jesus, han fortsætter ikke her. Og bønnen i fadervor fortsætter også, hvor vi siger, ligesom vi forlader vores skyldnere. Den her mand, som har fået alt tilgivet, han forlader slottet, og han går ud og møder en kollega, som står i gæld til ham. Og hans gæld er egentlig minimal. Det er måske 100 dagsløn. Selvfølgelig en betydelig sum penge, Men i modsætning til det, der lige er blevet eftergivet på slottet, en brøkdel. Men den her mand, han tager voldsomt fat i den her mand, som skylder ham, sin kollega, og siger, betal, eller kaster dig i fængsel. Og vi ser, at den her kollega, han falder på knæ, ligesom ham på slottet, siger fuldstændig det samme. Ha' tålmodighed, jeg skal nok betale. Og her er der jo et realistisk håb om, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Men manden, han vil ikke vente. Og han kaster kollegaen i fængsel. Desværre for ham, så foregår det her i et offentligt rum. Der er nogen, der ser det. Og de går bedrøvet op til kongen på slottet og fortæller om det, de lige har set. Og kongen kalder ham op på slottet og siger, jeg eftergav dig en enorm stor gæld, da du bad mig om det. Burde du så ikke forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede over dig? Og kongen smider ham i fængsel og lader ham sidde der, til han har betalt alt det, han skylder. Eller hans familie har gjort det. Og Jesu opsummering på lignelsen er, at Gud vil handle med os, ligesom han gjorde med den her tjener, eller ligesom kongen gør med tjeneren her, hvis vi ikke tilgiver vores næste, vores bror eller søster i tro. Hvis vi holder tilgivelsen tilbage, så holder Gud også tilgivelsen tilbage. Og pludselig, i den her historie, er der jo ikke nogen af os, der har lyst til at ligne den her mand, ligesom vi havde lyst til at ligne ham før. Lige nu, så er han en skurk. Han er i bund og grund et skrækkeligt menneske. Der er ikke nogen, der har lyst til at ligne den her mand i lignelsens anden del. Han har fået en hel masse tilgivet, en hel masse eftergivet. Men næsten med det samme, så glemmer han det. Og han går til angreb på den her kollega. Han har lige vundet sin egen frihed, og nu kaster han en anden i fængsel. Men det er måske også lignelsens udfordring til os i dag. At vi ligner den her mand mere, end vi måske kunne håbe eller tro. Og mere, end vi har lyst til. Altså, gennem Jesus, gennem troen på Jesus, ved dåben, ved nadveren, ved bekendelsen af vores synder, så ved vi, at vi har fået rigtig meget tilgivet af Gud. Og det burde sætte sit præg på vores liv og vores relation til andre mennesker. Lidt ligesom at kongen siger til tjeneren, burde du ikke have tilgivet ham her, ligesom jeg har tilgivet dig? Det er altså forventet for dem, som har fået tilgivet meget af Gud, at de også møder andre mennesker med tilgivelse. Og jeg har overvejet, om den her sætning i Fadervor ikke bare er en påmindelse om, at vi skal tilgive vores medmennesker og dem, der har gjort os ondt, men også på en eller anden måde skal være en bøn om hjælp, fordi det ligger os så fjernt at tilgive mennesker, der har gjort os ondt. Men når Guds kærlighed, når Guds tilgivelse får lov til at slå rod i os, så flyder tilgivelsen og kærligheden fra os ud til andre mennesker. Også dem, der har gjort os ondt. Og derfor så er lignelsens afslutning jo også ret alvorlig, fordi det kan godt være, at Gud ikke har bødler, ligesom kongen her i lignelsen, men jeg tror godt, vi forstår det her billede, som Jesus kommer med. At der er en dom over dem, der lige pludselig ikke vil tilgive andre. Og pointen ser vi sådan set ikke bare her i teksten, men det er også i tillægget til Fadervor i Matteus kapitel 6, vers 14-16, 14-15, hvor der står, men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Og hvad betyder det her? Det betyder jo, at den tilgivelse, som kongen giver, som Gud giver os, skal være norm for os. At Gud, der er en forventning om, at den tilgivelse, som tjeneren har fået, skal afspejle sig i det liv, han selv lever bagefter. Det skal gøre ham i stand til at tilgive på samme måde, som den tilgivelse, han lige har mødt. Og i Bibelen, der læser vi blandt andet, at Jesus han siger tidligere i Matteus evangeliet, I har fået det for intet, Giv det for intet. Det handler måske ikke lige om tilgivelse her, men om det gode budskab. At det, som vi har fået, det skal flyde ud af os. Vi skal give det videre. Og i 1. Johannes, vi elsker, fordi han elsker os først. At hans kærlighed gør noget ved os. Den sætter aftryk i vores liv. Den sætter præg. Den går ikke, ja, hvordan det står, at Guds ord er skarpere end tveægget svær. Det sætter aftryk i vores liv. Og går ikke ligesom uhindret. Eller sådan, nej, nu røvler jeg bare. Yes. Men hvis vi virkelig forstår, at vi har fået det her for intet, så giver vi også Guds tilgivelse videre, ubegrænset. Og vores tilgivelse af andre mennesker bør også være ubegrænset. Men det betyder jo heller ikke, at vi ikke skal sætte betingelser. For det synes jeg også, kongen ligesom sætter en betingelse for. Jamen, hvis det her ikke får lov til at sætte præg på livet bagefter, jamen så forsvinder tilgivelsen også. Så ophører den. Og vi bliver mødt med dom i stedet for. Og derfor så tror jeg, at bønnen i Fadervor kan være en oplagt og dejlig påmindelse tit og ofte på, at vi har fået rigtig meget tilgivet, og vi derfor også bør lave den her tilgivelse strømme ud til andre mennesker. Som optakt til den her lignelse, så fortæller Jesus en anden lignelse om en hyrde, der mangler et får. Og den her hyrde, han drager ud i vildmarken for at finde det her ene får. Og det er klart for os, og det siger Jesus også, at sådan er vores himmelske far. Han kommer og opsøger den fortabte, den der har brug for hjælp. Og så fortsætter han faktisk, Jesus, med at tale om menighedstugt, hvor at offeret for en ugerning skal opsøge den, der har gjort ondt, med det formål at lede den, der har gjort det onde, tilbage i flokken, tilbage i Guds nåde. Og det betyder jo faktisk, at den offeret faktisk bliver opfordret til at være opsøgende for at skabe rene linjer, for at give tilgivelse, ligesom Gud opsøger mennesker, for at drage dem tilbage i flokken, ind i flokken. Og den opsøgende kærlighed vil gøre alt for at vinde en frafalden bror eller søster tilbage igen. Og hvis det ikke lykkes i første omgang, så kommer Jesus med flere sådan praktiske vejledninger til, hvordan det skal foregå. Men i yderste konsekvens kan det jo så også betyde, at hvis den, der har gjort det onde, den, der har gjort synden, står fast på sin synd, kan betyde en udlukkelse af kirken, eller med fællesskabet, kirketugt, og teksten kalder den person for en hedning eller en toller. Som en, der er frafalden, som en, der er uden for troen. Og så får vi så den her lignelse, ikke, med den gældbundne tjener. Og Jesus, han kunne sagtens have givet os et godt eksempel på, hvordan at tilgivelsen kunne flyde ud af os, fordi vi havde fået så meget tilgivet. Men han gør det omvendt, nok mest af alt, fordi det ligger så fjernt at tilgive vores skyldnere i kraft af vores egen natur. Vi har mest lyst til straf, til had, til vold, til bagtagelse. Men Jesus viser os en anden vej. Når vi beder, forlad os vores skyld, ligesom vi forlader vores skyldnere, så handler den her anden del om, ikke så meget om, at vi faktisk skal opsøge tilgivelse, når vi gør noget forkert, men vi faktisk skal være opsøgende over for dem, der har gjort os ondt, ligesom Gud er opsøgende, og ligesom det her eksempel fra menigheden, med at være opsøgende over for dem, og få redt trådene ud, og få skabt rene linjer. Og i tekstens begyndelse, der møder vi Peter. Og for mig er han et rigtig godt eksempel på, hvordan
det er at erfare Guds tilgivelse, Jesu tilgivelse. Han havde fornægtet Jesus 3 gange, da Jesus havde allermest brug for en ven. Da han havde allermest brug for støtte. Midt i smerte, i hån og i pisk, der fornægter Peter Jesus. Og da Peter så finder ud af, at Jesus er opstået, er det så Peter, der opsøger Jesus? Nej, det er Jesus. Og Jesus, han tilgiver hans skyld, løfter ham op af skammens dyb og indsætter ham på en central plads i den første menighed. Og så til pinse, så står Peter i Jerusalem og prædiker, og Helligånden skaber tro ved Peters ord i 3.000 menneskers hjerter. Altså Peter, han var, for mig at se, så burde han have været kastet ud. Han burde have været taget ud af flokken, og man burde have fundet en ny apostel i stedet for ham. Det havde da været oplagt, ikke? Han havde fornægtet Jesus. Men Jesus, han gør noget andet. Og Peters møde med Jesus, det blev livsforvandlende. Det tror jeg, det var det sådan set nok allerede, da han startede ved Genesarets sø, hvor at hans job gik fra at være fisker til at være menneskefisker. Men jeg tror også, det blev endnu mere livsforvandlende, da han fik tilgivelsen fra Jesus efter hans fornægtelse. Og han fik lov til at træde ind i tjeneste for Jesus, og fik lov til at sprede Guds kærlighed, nåde og tilgivelse til endnu flere mennesker. Og jeg tænker, at vi kan få lov til at følge Peters eksempel. Og få lov til at være tjenere og medarbejdere i Guds rige. Få lov til at møde mennesker med tilgivelse, der hvor vores samtid i langt højere grad vil møde mennesker med foragt, når de gør noget forkert. Men det betyder heller ikke, at vi skal se igennem fingrene med fejl, med overtrædelser og med synd. Men vi må række mennesker tilgivelse ubegrænset, men samtidig være i forventning om, at de ønsker at ændre tingens gang fremover. Og vi må ikke glemme, tror jeg, at vi både er den tjener, der har fået så uendelig meget tilgivet. Men vi er også et menneske, som selv gør fejl, eller bliver offer for andres overtrædelser, og selv har brug for at få tilgivelse af andre mennesker, og er i Gud, og selv har er nødt til at give andre mennesker en tilgivelse, når de gør os ondt. Og Guds kærlighed og nåde og tilgivelse forvandler os, og den gør os i stand til at vise kærlighed til mennesker, der har brug for Guds kærlighed og omsorg, og gør os i stand til også at tilgive mennesker, der har gjort os ondt. Amen. Kære far, jeg beder dig om, at din kærlighed, den må forvandle os, at den må gøre os i stand til at tilgive ubegrænset, tilgive ligesom du har tilgivet os, elske ligesom du har elsket os, hjælp os til at give det forintet, fordi vi har fået alt forintet. Ja, det beder jeg om. Amen.